mūsu jākluba galvenā problēma šobrīd ir tā, ka mums nav šīs krāstu piekļuvas. Tad mēs atrodamies iespiesti uz pašvaldības un brīvos teritoriju. Mēs esam otrs lielākais jāklubs izveidojušies par šiem gadiem. Un mēs jau kopš 19. gada cīnāmies par piekļuvi un par zemes gabalu, kas ir valsts īpašums, kur mēs varētu normāli attīstīties. Šobrīd būtībā esmu runājis ar daudz arī Rīgas domes augstu stāvošām amatpersonām, tā skaitā arī ar finanšu ministriju, kas ir zemes gabala īpašnieks. Mēs šobrīd esam procesā, bet jāsaka tā, ka šobrīd tik tālu, cik ir attīstījies jāklubs uz ūdens, ja, šī piekļuvas jautājums un šis sauszemes teritorijas jautājums ir nu, ļoti, ļoti aktuāls, maigi izsakoties, ja kas būtu nekavējoties jārisina. Un labākais risinājums principā būtu, ja šo te zemes valsts, zemes gabalu pārņemtu Rīga, ja, un tad tālāk mēs kā sabiedriskā labuma organizācija varētu sadarboties ar Rīgas domu. Tā ir šobrīd pati galvenā problēma jāklubam, kā tālāk attīstīties un kas ļoti, ļoti traucē šobrīd vispār, kāda turpmāk plānošana un tā tālāk.